Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, okrem nového diania z kresťanského sveta dáme dnes do vašej pozornosti cyklus reflexií nad katechizmom katolíckej cirkvi, ktorému v roku viery vyhradíme záverečné minúty utorkového vysielania.
Príjemné počúvanie vám zo slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Svätý Otec zaslal sústrastný telegram Grigoriovi di Velikovi Trnovovi, predsedovi Svätej synody pravoslávnej cirkvi Bulharska, pri príležitosti úmrtia patriarchu Maxima, hlavy Bulharskej pravoslávnej cirkvi. V mene katolíckej cirkvi uisťuje pravoslávnych biskupov, kňazov a veriacich, že s nimi zdieľa bolesť zo straty metropolitu Sofie, ktorý mnoho rokov oddane slúžil Bohu a jeho ľudu, a pripája sa k modlitbám za zosnulého. Svätý Otec sa v telegrame zmieňuje aj o vrelej pohostinnosti, ktorej sa dostalo pápežovi Jánovi Pavlovi II. Počas návštevy Bulharska v máji 2002.
Patriarcha Maxim zomrel vo veku 98 rokov dnes v noci v sofijskej nemocnici. Bol najstarším spomedzi všetkých predstaviteľov pravoslávnych cirkví a Bulharskú pravoslávnu cirkev viedol od roku 1971 počas obdobia komunistickej diktatúry aj v čase prechodu k demokracii. Bulharská pravoslávna cirkev je autokefálnou cirkvou, do ktorej patrí 6,5 milióna veriacich v Bulharsku a približne 2 milióny veriacich v Európe, Amerike a Austrálii.
Vatikán. Kardinál Angelo Amato bude v sobotu 10. novembra predsedať v dome talianského mesta Spoleto v provincii Perugia beatifikačnej slávnosti matky Márie Luisy Prosperiovej. Posledná podobná slávnosť v miestnej katedrále sa konala pred 780 rokmi, keď pápež Gregor IX. Kanonizoval svätého Antona Paduánskeho. Bolo to 30. mája 1232. Kardinál Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých, zapíše v sobotu do zoznamu blahoslavených matku Máriu Luizu, abatišu benediktínok z kláštora svätej Lucie v Trevi. Narodila sa 15. augusta 1799 v talianskom meste Kaša. Ako 21-ročná bola prijatá do kláštora benediktínok svätej Lucie v umbrijskom meste Trevi. V roku 1837, keď mala 38 rokov, bola zvolená za opátku. Darovala seba samu pre slávu Božiu a duchovné blaho kláštora prostredníctvom silného vzťahu s Bohom. V posledných 4 rokoch života prežívala veľké utrpenie. Na kvetnú nedeľu v roku 1847 sa jej stav natoľko zhoršil, že sa zdalo, že sa udusí. Na zelený štvrtok zostáva ochrnutá v posteli s ťažkými bolestiami. Prežívajúc účasť na Kristovom utrpení 12. septembra 1847 v Trevi zomiera. Podľa 11 sestier benediktínok, ktoré v kláštore v Trevi udržiavajú pamiatku na svoju abatišu, je odkaz matky Márie Luizy stále aktuálny, hlavne pre tých, ktorí sa snažia ísť cestou dokonalosti. Patrí k dušiam, ktoré mali za najvyššiu hodnotu plnenie Božej vôle.
Vatikán. Kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, je na pastoračnej návšteve Nigérie pri príležitosti 100. výročia evangelizácie cirkevnej provincie Overi v juhovýchodnej časti tejto africkej krajiny. Overi je hlavným mestom štátu Imo v tomto regióne a katolícku vieru sem v roku 1912 priniesli portugalskí misionári. Cirkevná provincia Overi zahŕňa okrem arcidiecézy metropoly Overi 5 sufragánnych diecéz. Kardinál Filoni prišiel do Overi dnes a jeho prvé stretnutie bolo s guvernérom štátu Imo Rochasom Okorochom. Zajtra sa stretne s biskupmi cirkevnej provincie a potom bude predsedať svätej omši za účasti detí a mladých ľudí. V popoludnejších hodinách pri zdieľaní pastoračných a misijných skúseností kardinál predstaví právomoci prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov. Na štvrtok sa chystá sympózium o evangelizácii, počas ktorého predniesie príhovor na tému Missio ad Gentes a nová evangelizácia. V piatok bude predsedať svätej omši v kaplnke seminára a popoludní sa zúčastní na kultúrno-zábavnom programe na tému Príchod katolíckej cirkvi do provincie Overi. Aj v sobotu 10. novembra bude predsedať svätej omši, počas ktorej prečíta pozdravné posolstvo svätého otca. V nedeľu 11. novembra sa prefekt misionárskeho dikastéria vráti späť do Ríma.
Južný Sudán. Do kontextu roka viery zapadajú oslavy storočnice od príchodu prvých misionárov do Južného Sudánu. Počas tohto jedného storočia miestna cirkev prežívala mnohé dramatické momenty prenasledovania a mučeníctva. Dnes niečo viac ako po roku od vyhlásenia nezávislosti od Chartúmu, Džuba a celá krajina sa dáva na cestu stability a pokoja. Potvrdil to v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas monsignor Hiboro Kusala, biskup diecézy Tombura Yambio.
Táto zmena bola pre nás Božím darom, pretože v minulosti sme zažili mnoho utrpenia a problémov a teraz môžeme povedať, že žijeme takmer v pokoji. Avšak predsa zostáva veľa toho, čo je potrebné urobiť. Hranica nie je dosiaľ definovaná. Ešte sme nepodpísali žiadne zmluvy medzi oboma krajinami. Stále existuje veľa ľudí z juhu, ktorí žijú na severe, ale mali by sa vrátiť. Naša vláda stále pracuje na poskytovaní základných služieb pre ľudí, ako je voda, elektrina, osvetlenie pre školy, cesty a nemocnice, teda je ešte veľa práce.
Na margo storočnice monsignor Kusala poznamenal.
V tomto roku víry moja krajina slávi storočnicu prvej evangelizácie. V decembri si pripomenieme príchod prvých misionárov k nám. Toto obdobie nebolo žiaľ obdobím pokoja, mieru. Kresťania boli pre svoju vieru zabíjaní. Len si spomeňme, čo sa stalo v roku 2009, keď bolo ukrižovaných 17 ľudí. Spomienka na nich zostáva s nami, nosíme ju vnútri. Naši ľudia majú veľkú vieru a je na vzostupe, stále rastie. Zvyšuje sa aj počet rehoľníkov a môžem povedať, že v Južnom Sudáne máme aj veľký počet seminaristov.
Na otázku, či kresťania v Južnom Sudáne prežívajú dnes väčšiu slobodu, monsignor Kusala odpovedal.
Áno, je viac slobody, hoci sú v oblasti prítomní vojaci, v lesoch povstalci. Teda prežívame ešte neistotu, obavy, strach. Ale modlíme sa a prosíme Pána, aby nám pomohol byť silnými. Vo farnosti, ktorej došlo k udalosti, o ktorej som sa zmienil, sme vybudovali pútnické miesto. Každý rok tam prichádzajú ľudia, aby sa modlili. Budeme sa aj naďalej modliť my za nich a oni, to som si istý, sa prihovárajú za nás.
Egypt. Voľba nového patriarchu Tavadrosa II. Za hlavu koptskej pravoslávnej cirkvi vyvoláva reakcie spokojnosti a nadšenia aj v rámci spoločenstva katolíckej cirkvi v Egypte, uviedol pre agentúru Fides Anba Kyrillos William, koptský katolícky biskup diecézy Assiut. Podľa súčasného vikára koptskej katolíckej cirkvi všetci traja kandidáti zostávajúci v hre o nástupníctvo pápeža Šenúda III. Boli dobrí ľudia, ale z hľadiska ekumenických vzťahov a spolupráce medzi kresťanskými cirkvami bol zvolený skutočne človek otvorene uvažujúci a rozvážny. Aj ďalší biskup latinského obradu Adel Zaki, apoštolský vikár z Alexandrie v Egypte, je presvedčený, že spomedzi troch kandidátov prozreteľnosť zvolila rozvážneho, otvoreného človeka, vzdelaného a vzdialeného od fundamentalizmu. S otvoreným srdcom sme sa modlili, aby to bola osoba, ktorá bude reprezentovať všetkých kresťanov v Egypte. Na slávnosti voľby nástupcu koptského pravoslávneho patriarchu Šenúdu III., ktorý bol v úrade 42 rokov, sa zúčastnili aj zástupcovia strany moslimského bratstva. Na slávnostnú intronizáciu nového patriarchu Tavadrosa II., ktorá sa bude konať v nedeľu 18. novembra, bol pozvaný aj egyptský prezident Mohamed Morsi.
Tajsko. Počet migrujúcich robotníkov, obetí ťažkého zneužívania v Ázii sa zvyšuje. Väčšina krajín tu doteraz neratifikovala dohovor o ochrane základných ľudských práv pracujúcich, ktorý vydala Organizácia spojených národov a Medzinárodná organizácia práce. To bolo hlavným predmetom záujmu stretnutia organizovaného v Bangkoku Komisiou cirkví pre medzinárodné záležitosti Svetovej rady cirkví v spolupráci s programom spravodlivosti a medzinárodných záležitostí Kresťanskej konferencie Ázie. Na stretnutí sa zúčastnili odborníci a aktivisti za ľudské práva z rôznych kresťanských spoločenstiev na kontinente.
Prisťahovalectvo nie je problémom, ktorý sa týka iba západnej spoločnosti. Je to naozaj jav, ktorý doslova exploduje v Ázii. Najmä preto, že, ako už bolo uvedené, vo väčšine krajín ešte nebol ratifikovaný medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich za prácou a členov ich rodín, prijatý valným zhromaždením v roku 1990 a dohovor 189, prijatý Medzinárodnou organizáciou práce o dôstojnej práci pracujúcich v doma. preto zo stretnutia vzýšlo obnovené pozvanie určené cirkvám a cirkevným spoločenstvám zjednoteným v ekumenickom hnutí, aby naliehali na ratifikáciu dohovoru a prijatie ďalších právnych predpisov na obranu dôstojnosti migrujúcich pracovníkov. Počas stretnutia bolo zistené, že v posledných rokoch sa počet ľudí migrujúcich za prácou výrazne zvýšil. V mnohých krajinách Ázie takmer všetky práce v domácnosti vykonávajú migrujúce ženy. Bolo konštatované, že existuje trend, že absencia uznania a ochrany práv otvorí cestu k viacerým a ťažším formám vykorisťovania ľudí.
Guatemala. Súčasná ekonomická kríza nepostihuje len vyspelé krajiny, ale prehlbuje už roky pretrvávajúcu vážnu situáciu v tých krajinách, ktoré sa radia medzi najchudobnejšie. Medzi ne patrí aj Guatemala, v ktorej žije v chudobe až 58% populácie a 33% obyvateľstva nemá prístup k pitnej vode. Viac než 67% detí mladších ako 5 rokov trpí podvýživou alebo chronickou podvýživou. V krajine je evidované najväčšie percento podvýživy až 50% v celej Amerike. V tomto smere Guatemala prevyšuje dokonca taký štát ako je Haiti a v celosvetovom meradle skončila na 3. mieste. K podmienkam extrémnej chudoby a zlým pracovným podmienkam sa pridáva aj dlhodobé obdobie sucha, ktoré doteraz zničilo až 80% úrody. Neistý hospodársky rast či nezamestnanosť v každom sektore zasahujú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, teda deti, ženy, domorodých obyvateľov a ľudí z vidieka. V krajine chýbajú najzákladnejšie služby a iba 54,5% obyvateľstva má prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. V snahe pomôcť tamojším obyvateľom realizuje skupina odborníkov spoločne s andalúskou mimovládnou organizáciou Ibermed a františkánskou organizáciou svätého Hermana Pedra od roku 2001 niekoľko projektov. Františkáni vedú centrum v meste Antigua de Guatemala, kde sa starajú o fyzicky a mentálne postihnutých ľudí, poskytujú im zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Vo februári 2002 začal s niekoľkými projektmi v oblasti zdravotníctva a vzdelávania aj tím španielských lekárov. Každoročne navštívi chudobné oblasti, kde poskytuje lekársku starostlivosť tým, ktorí k nej bežne prístup nemajú.
Prvá reflexia pátra Dariusa Kovalčíka nad katechizmom katolíckej cirkvi. Medzi návrhmi, ktoré nám pápež Benedikt XVI adresoval pri príležitosti Roka viery, je aj prečítanie katechizmu. V krásnom liste Porta Fidei svätý otec vyjadruje svoje presvedčenie, že katechizmus by mohol byť po celý rok skutočným dokumentom viery a povzbudením vo viere. Máme rôzne verzie katechizmu. Poprvé katechizmus katolíckej cirkvi publikovaný pred 20 rokmi. Potom jeho skrátenú verziu kompendium katechizmu. V minulom roku bol vydaný katechizmus Jukat adresovaný mladým. Všetky verzie katechizmu boli široko rozšírené, preložené do mnohých jazykov a predané boli milióny jeho kópií. Cez to všetko je pravdivý názor, že veľký katechizmus a jeho verzie prenikli iba malú časť spoločenstva cirkvi. A aj keď je katechizmus jedným z najdôležitejších plodov druhého vatikánskeho koncilu, je tiež pravda, že je to jedno z menej pochopených a docenených diel. Rok viery je príležitosťou pokúsiť sa túto situáciu zmeniť.
V predslove Benedikta XVI. Ku katechizmu Jukat nachádzame vrúcne pozvanie. Pozývam vás, píše pápež, študovať katechizmu so zanietením a vytrvalosťou. Obetujte na to svoj čas. Študujte v tichu svojej izby. Ak ste priatelia, čítajte si ho vo dvojici. Vytvorte si študijné skupiny a spoločenstva. Vymieňajte si myšlienky na internete. Zotrvávajte rôznymi spôsobmi v dialógu o vašej viere. Tento cyklus úvah o katechizme chce byť podnetom pre odpoveď na pozvanie pápeža Benedikta XVI. Zameria sa na rôzne kapitoly prvej časti katechizmu s názvom Vyznanie viery, aby sme zostali, ako si želal pápež, v dialógu o našej viere. Zoberme si teda do rúk katechizmus katolíckej cirkvi.
Milí poslucháči, na dnes od nás toľko. Z Ríma vám prajeme príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.